รีวิวเกม Uncharted Legacy of Deep Collection การกลับมาอีกครั้งของนาธานเดรกแบบ 60 FPS Uncharted Legacy of Deep Collection เกมการผจญภัยไขปริศนาปีนป่ายหนเชือกมุมมองบุคคลที่3กราฟิกฉากสวยงามอลังการพัฒนาโดย Naughty Dog Story 8.5 เกมเพลย์8กราฟิก8วาลู8.6 จุดเด่นเนื้อเรื่องสนุกน่าค้นหาเกมเพลย์ไขปริศนาไม่ชวนหัวเสียกราฟิกดีเล่นได้ในโหมด 60 FPS จุดสังเกตไม่มีโหมดมัลติเพลเยอร์คนที่มีเกมอยู่แล้วต้องเสียเงินเพิ่มเพื่ออัปเกรดลงใน PS580.3 ข้ามดูหัวข้อน่าสนเนื้อเรื่องเกมเพลย์กราฟิกน่าซื้อจริงไหมเมื่อพูดถึงเกมผจญภัยทางฝั่งคอนโซลคงเลี่ยงที่จะพูดถึง Uncharted ไปไม่ได้แต่ก็อย่างที่ทราบกันดีว่าซีรีส์ของ Uncharted ได้จบการผจญภัยไปแล้วใน PlayStation 4 PS4หลายคนที่ติดตามการจอง PlayStation 5 PS5 ที่ยากแสนยากแล้วคงได้ยินข่าวของเกม Uncharted ที่จะนำมาลงใน PS5 ใหม่แต่ก็เป็นแค่ภาค4เท่านั้นที่นำมาลงสำหรับผู้เขียนมองว่าการที่ Uncharted 4ได้ลงใน PS5 เนื่องจากตัวเกม Uncharted 4มีประสิทธิภาพที่ PS4 ไม่สามารถทำให้ได้คือรันเกมนี้ให้ถึง60เฟรมเรทนอกจากนั้นตัวเกมภาค4ยังเป็นภาคที่จบได้อย่างสวยงามของตัวเอกอย่างนาธานเดรกทางผู้พัฒนาอาจอยากให้ผู้เล่นได้สัมผัสประสิทธิภาพภายในเกม Uncharted 4ที่แท้จริงก็เป็นได้และที่คุ้มครั้งนี้คือมีภาคเสริม Uncharted The Lost Legacy รวมอยู่ในแพ็คให้เราได้เล่นเป็น2สาวตัวเอกอย่างโชเล่เฟรเซอร์และนาดีนโรสตัวเด่นมาจากภาค2และภาค4อีกด้วยเนื้อเรื่องเพราะเป็นเกมเก่ามาเล่าใหม่เนื้อเรื่องจึงยังคงเดิมไม่เปลี่ยนไปผู้เขียนจะเล่าพอสังเขปสำหรับผู้เล่นเก่าที่ลืมแล้วและผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นแต่จะไม่สปอยนะคะเนื้อเรื่องเปิดมาด้วยการเล่าประวัติความเป็นมาของนาธานการพบกันอีกครั้งของเขากับพี่ชายที่หายไป15ปีพร้อมกับการช่วยกันตามหาสมบัติของกัปตันโจรสลัดเฮนรี่อเวอรีต่อสู้กับเหล่าทหารรับจ้างที่คอยขัดขวางแย่งชิงการหาสมบัติในครั้งนี้แน่นอนว่าต้องมือถือปืนยิงหลบกระสุนมาเกี่ยวข้องทุกภาค15ปีหายไปเจอกันปุ๊บมีเรื่องเลยสำหรับเนื้อเรื่องภาคเสริมจะต่อจากเนื้อเรื่องภาค4ออกแหวกแนวจากตัวเรื่องหลักเล็กน้อยเพราะครั้งนี้เรามีเพียงแผนที่เปล่าสกิลการเอาชีวิตรอดและเป้าหมายค้นหาสมบัติสองสาวผู้รู้จักกันเพียงผิวเผินแต่ต้องทำงานร่วมกันเหตุการณ์บังคับจากนักล่าสมแวติกลายเป็นฮีโร่ช่วยคนทั้งประเทศสองสาวนาดีนกับโชเล่จากภาคเสริมเดอะลอสเลกาซีเนื้อเรื่องเสริมออกแนวกึ่งโอเพนเวิลด์ให้เราไปสำรวจไม่จำกัดจะไปไหนก่อนไหนหลังลุยแบบโบบ้าตามจุดเช็คพอยต์แต่ก็ยังมีคำใบ้จาก NPC หากเรานอกลู่นอกทางให้กลับเข้าเนื้อเรื่องแตกต่างจากตัวเกมหลักที่เนื้อเรื่องเป็นเส้นตรงวางแผนเอาไว้เป็นอย่างดีบุกกองกำลังยิงสู้ฟัดเล่นตามเนื้อเรื่องแต่ถ้าแผนพลิกก็รอดได้เสมอตามสไตล์นาธานแผนที่สำคัญยิ่งชีพในภาคเสริม The Lost Legacy อีกส่วนที่สำคัญสำหรับเกมไขปริศนาคือเรื่องราวความเป็นมาของสมบัติประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ทำออกมาได้น่าประทับใจต้องยกนิ้วโป้งขึ้นให้เสมอภายในตัวเกมภาค4ตามข้างทางสถานที่ที่เราผ่านโครงกระดูกของประกอบฉากจะเจอเรื่องราวให้เราได้อ่านสืบโยงปะติดปะต่อเรื่องราวติดตามหาความจริงและเข้าใจเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นได้ดีขึ้นทั้งช่วยให้ไขปริศนาได้ง่ายอีกด้วยเกมเพลย์ Uncharted เป็นแนวเกมไขปริศนาที่ชูโรงและเป็นตำนานให้กับเครื่อง PS มายาวนานเป็นแนวเกมมุมมองบุคคลที่3ไขปริศนาตามฉากหาทางไปตามเนื้อเรื่องพัฒนาโดย Naughty Dog Team เดียวกับเกม The Last of Us นั่นเองค่ะตัวเกมตั้งแต่ภาค1ถึง4และทั้งภาคเสริมได้มีการพัฒนาแทบทุกภาคเพื่อตอบโจทย์ผู้เล่นให้มากที่สุดหากผู้เล่นที่เคยผ่านเกมนี้ตั้งแต่1ถึง4จะทราบได้ทันทีว่าเกมพัฒนามาไกลพอสมควรใน Uncharted 4มีโหมดความยากง่ายให้เลือกถึง5ระดับในภาคนี้การเคลื่อนไหวตัวละครสามารถปรับมุมกล้องเป็นอัตโนมัติหรือปรับมุมตามถนัดผู้เล่นก็ได้การบังคับเล็งปืนโฟกัสเป้าหมายตัวเกมที่ลงใหม่ในเครื่อง PS5 มีตัวช่วยล็อกเป้าหมายให้แก่ผู้เล่นยิงได้ง่ายขึ้นทั้งสามารถปรับให้ช่วยล็อกมากน้อยตามใจผู้เล่นด้วยค่ะหากพูดถึงการยิงปืนระบบจอย PS5 มีฟังก์ชันปุ่มทริกเกอร์แรงต้าน Adaptive Trigger ทำให้เวลากดยิงปืนที่จอยเราจะรู้สึกถึงแรงขัดเวลาเหนี่ยวไกลเพิ่มความสมจริงให้กับผู้เล่นเป็นอย่างมากการล็อกเป้าปืนช่วยในการยิงสนุกขึ้น การต่อสู้ระยะประชิดที่ง่ายไม่ปวดหัวกด2ปุ่มโจมตีกับหลบยิ่งตัวจอยมีระบบสั่นเฉพาะจุดฮัปติกฟีดแบคระหว่างการต่อสู้หรือการกระโดดเกาะหน้าผาปีนป่ายโหนเชือกมันจะสั่นเฉพาะบริเวณจุดกระทบกันเท่านั้นเพิ่มความตื่นเต้นให้กับผู้เล่นอีกระดับถ้าพูดถึงสัญลักษณ์สำคัญอีกอย่างของเกมนี้ทั้งเนื้อเรื่องหลักและเสริมก็คือการกระโดดเกาะพระเอกนางเอกของเราสามารถกระโดดเกาะได้แทบทุกสิ่งอย่างโหนเชือกเก่งเป็นทาซาน2เลยก็ว่าได้แถมโชเล่นางเอกตัวเรื่องเสริมก็ยังชอบลิงเป็นอย่างมากตรงจุดนี้ไม่ทราบว่าเกี่ยวไหมพอมาลงใน PS5 เกมสามารถรันได้60เฟรมเรททำให้เวลาตัวละครเคลื่อนไหวการกระโดดการวิ่งการปีนป่ายมันลื่นไหลมากกว่าตอนลงใน PS4 อย่างเห็นได้ชัดบ่งบอกว่าเกมนี้ช่างเหมาะกับ60เฟรมเรทเป็นที่สุดระบบ NPC เพื่อนผู้ร่วมทางก็พอเข้าใจว่าช่วยเยอะไปไม่ได้แต่พอเล่นไปแล้วรู้สึกเหมือนมาคนเดียวภาคหลักไม่เท่าไหร่ NPC ชวนคุยเรื่อยแต่ภาคเสริมนี่รู้สึกชัดมากไม่ต้องมาด้วยหรอกฉันหาไขปริศนาคนเดียวก็ได้อาจประมาณว่าสองสาวเขาคงยังไม่รู้จักกันเลยไม่ค่อยชวนคุยถ้าคิดในแง่ดีเท่าที่ผู้เขียนสังเกตคือตัว NPC น่าจะตามความสามารถคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวอย่างภาคหลักแซมที่ชายนาธานจะช่วยไขปริศนาให้เราช่วยหาทางออกแต่การช่วยยิงได้ไม่ดีนักคุยเก่งแต่ของภาคเสริมนาดีนเป็นทหารรับจ้างช่วยเราไขปริศนาไม่ค่อยเก่งมีบอกใบ้บ้างประมาณ 10% แต่เวลาบูธเธอจัดเต็ม100ช่วยยิงช่วยสู้ได้ดีมากพอเริ่มสนิทก็ชวนคุยทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นคือความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆค่ะสำหรับเหล่า NPC ทหารภาคนี้พัฒนาจากภาคก่อนๆมีสัญลักษณ์การมองเห็นเตือนบนหัวเวลาเราทำการลอบเร้นทำให้การเล่นท้าทายไม่หัวเสียสมเหตุสมผลกว่าเดิมแต่ก็อยู่ที่การตั้งค่ายากง่ายของผู้เล่นด้วยนะคะการผจญภัยแล้วก็ถึงคราวของปริศนาตรงนี้ของชมปกติผู้เขียนเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแนวนี้อยู่แล้วยิ่งพอเล่นเกมนี้รู้ได้ถึงการแก้ปริศนาที่สร้างสรรค์มันไม่ง่ายและมันก็ไม่ยากลูกเล่นเยอะใช้เวลาแต่ก็ไม่ทำให้เราปวดหัวปริศนาแต่ละชิ้นก็สวยงามประณีตมากโชคดีที่เป็นเกมเล่นจริงคงตายคาที่กราฟิกตัดบทมาที่กราฟิกตรงจุดนี้เป็นจุดที่พัฒนาดีขึ้นจาก PS4 ภาพสามารถปรับเล่นได้ถึง 4K มีโหมดให้ผู้เล่นปรับความสวยงามของภาพได้2โหมดคือ60เฟรมเรทขณะเล่นกับโหมดภาพ 4K แต่จะรันภาพขณะเล่นได้แค่30เฟรมเรทถ้าจะให้พูดตามจริงเพราะเกมนี้เป็นเกมที่ปล่อยขายเมื่อปี2016การนำมารีใหม่ในยุค2022กราฟิกจึงเป็นมาตรฐานขั้นสุดของยุคนั้นCLSO 7.5 in game review สินค้า IT on วันที่11ธันวาคม2021 review เกม Big Brain Academy Brain VS Brain เกมฝึกสมองในตำนานกลับมาบนสวิตช์แต่อย่างที่บอกว่าทางผู้พัฒนาต้องการให้เห็นศักยภาพตัวเกมที่แท้จริงพอได้ลงใหม่ใน PS5 กราฟิกก็ยังสวยไม่แผ่วแสดงให้เห็นถึงความสามารถของกราฟิกที่ซ่อนอยู่ในตัวเกมปี2016เมื่ออยู่ใน PS5 ปี2022ความสวยก็ไม่เสื่อมคลายเท่าไหร่การตกแต่งฉากแม้จะอยู่ในป่าเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่ทำให้เราเบื่อแต่กลับทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายน้ำตกแสงแดดฟูงสักน้อยใหญ่ทั้งภาคหลักและเสริมทำให้เราเล่นแล้วรู้สึกมีชีวิตชีวาโดยเฉพาะการออกแบบฉากการไขปริศนานอกจากเล่นแล้วปลดล็อกคลายข้อสงสัยยังปลดล็อกความชื่นตาหลังไขปริศนาตามฉากอีกด้วยแม้ระหว่างการเล่นที่60เฟรมเรทจะมีข้อจำกัดที่ภาพจะไม่คมชัดได้ถึง 4K แต่ภาพก็ไม่ได้แย่จนดูไม่ได้ยังสวยปกติทั้งเล่นได้ไหลลื่นยิ่งตัวเกมใจหลักเป็นการปีนป่ายภูเขาตึกอาคารสูงสิ่งก่อสร้างโบราณที่อยู่ตามฉากการเล่นได้ไหลลื่นจึงสำคัญมากแต่หากใครอยากสัมผัสความงามแบบ 4K ไม่มีปัญหาเรื่อง30เฟรมเรทเพราะอย่างไรเมื่อเราเล่นไปสักพักสายตาเราจะปรับชินการมองเห็นเล่นได้ลื่นไหลเองโดยไม่รู้ตัวอยู่ดีอยากเล่นโหมดไหนจัดตามปราต้าผู้เล่นเลยค่ะเรื่องกราฟิกเกมนี้ได้อย่างก็ต้องเสียอย่างนั่นเองมีภาพสวยก็ต้องมีโหมดถ่ายภาพผู้เล่นสามารถปรับได้หลายแบบตามใจอยากปรับฟิลเตอร์ตามใจสั่งก็ได้หลากหลายเป็นโหมดที่ใช้เวลานานกว่าการไขปริศนาเลยก็ว่าได้ค่ะน่าซื้อจริงไหมซื้อไว้ติดเครื่องก็ไม่เสียหายเกมดีมีคุณภาพทั้งยังเป็นตำนานการกระโดดปีนเขาเป็นภาคจบที่ลงตัวที่สุดมีภาคเสริมแถมให้ไม่ต้องซื้อแยกอีกเนื้อเรื่องทั้งภาคหลักและภาคเสริมโดยเฉพาะตัวภาคเสริมยังสามารถนำมาต่อยอดได้อีกเผลอๆเราอาจได้เห็นเหล่าตัวเอกภาคเสริมกลายเป็นภาคหลักก็ได้การไขปริศนาเกมที่ไม่ยากไม่ง่าย NPC บอกว่าอยู่เป็นเพื่อนและพร้อมกินแรงเราการเล่าเรื่องมุกตลกบทสนทนาของตัวละครก็สนุกทำให้ระหว่างเล่นเราหัวเราะไปกับบทบาทของตัวละครเล่นแล้วไม่เครียดระหว่างไขปริศนา กราฟิกได้อย่างก็ต้องเสียอย่างปรับได้2โหมดอยากภาพสวย 4K ก็เล่นได้แค่30เฟรมเรทแต่ถ้าอยากเล่นแบบลื่นๆตัวละครพลิ้วไหว60เฟรมเรทก็ต้องรอภาพลงเป็น Full HDแต่ถ้าใครมีเกมอยู่แล้วเพื่ออัปเกรดเล่นใน PS5 ก็ต้องเสียตังค์นิดหน่อยค่ะแต่ถ้าพูดถึงโหมดออนไลน์ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ว่าจะมีหรือไม่ในเวอร์ชั่น PS5 นะคะตรงจุดนี้เป็นจุดที่ทางผู้เล่นต้องตัดสินใจมองเงินในกระเป๋าว่าคุ้มหรือไม่แต่ถ้าชอบและอยากสะสมหรือยังไม่เคยเล่นก็จัดเลยค่ะเกมดีมีคุณภาพไม่อยากให้ทุกคนพลาดกันพิสูจน์อักษรสุทธยาเกตจำรัด